Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Turkiyaga safar qilgan prezident Mirziyoyev turk ishbilarmonlarini O'zbekistonga taklif qildi. Endi Farg'ona militsiyasi karaoke va PlayStation kafelaridagi 100dan ortiq mijozni ushlab ketdi. O'zbekiston maktablarida shu yildan o'qishni boshlagan 10-sinf o'quvchilariga hunar o'rganish majburiyati yuklandi.
Qizlarimiz tikuvchilikka, o'g'il bolalarimiz moshinni to'g'rilaydigan.
Xorazmlik mushtari hokimiyat imomlarni uyma-uy yurib, aholini paxta terimiga da'vat qilishga majburlayotganidan arz qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 25 oktyabr kuni Anqarada o'tkazgan matbuot anjumanida Samarqand-Istanbul reysi yo'lga qo'yilishini e'lon qilar ekan, turk jurnalistlarini ushbu reysda birinchi bo'lib Samarqandni ziyorat qilishga taklif etdi. Mirziyoyev O'zbekiston havo yo'llari shirkati rahbariga bu sayohatni bepul uyushtirishni tayinladi, lekin turk vatandoshlari O'zbekistonga borish uchun oladigan viza tartibini bekor qilmadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev kelasi yilning mart oyida yo'lga qo'yilishi rejalangan Istanbul-Samarqand aviaqatnovini shu yilning oktyabr noyabr oylarida yo'lga qo'yishni taklif qildi va turk jurnalistlarini birinchi bo'lib shu reysda mehmon bo'lishga taklif etdi.
Sizlar qo'l qo'ysa, bugun va'da bersalaring, birinchi bular borib kelsa Samarqand bilan Buxoroga, keyin yo'l ochiladi va mana shu tezroq uni martga cho'zib nima qilasizlar buni? Shu aprel, oktyabr, noyabrda tezlashtirish kerak, o'rtoq Ruziqulov. Nima masala bor?
Mirziyoyev zalda o'tirgan O'zbekiston havo yo'llari shirkati rahbari Ulug'bek Ruziqulovga turkiyalik jurnalistlarning Samarqandga bepul sayohatini uyushtirishini tayinladi.
Ayt, bu axborot vositasi xodimlarini O'zbekistondagi bepul taklif qilaman. Bir 3 kun bo'lakda mehmon qilaman deb va'da berdi.
Shu orada Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on ham turk havo yo'llari shirkati rahbari Basimbeyga qarab sen ham va'da ber dedi va shirkat rahbari va'da berdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Erdo'g'on bilan o'tkazgan matbuot brifingida Turkiya Respublikasi fuqarolari uchun vizaga oid jarayonlarni soddalashtirish to'g'risidagi qarorni imzolaganini ma'lum qildi.
Ya biz yaqinda alohida qaror qabul qildik. Unga ko'ra turk tadbirkorlari uchun bir yilga mo'ljallangan ko'p martalik kirish vizalari bor yo'g'i 3 kunda beriladi. Turkiyalik turistlar uchun esa bunday vizalar 1 oyga beriladi. Albatta, bu mana ommaviy axborot vositalari bilish kerak. Bu katta ishimizni boshlanishi.
Hozirgi paytda O'zbekiston vatandoshlari Turkiyaga 1 oy muddatga vizasiz safar qilishlari mumkin. O'zbekiston esa Turkiya vatandoshlarining mamlakatga kirish uchun viza tartibini saqlab qolmoqda. Prezident tilga olgan yangi qarorda turkiyaliklarning O'zbekistonga borish uchun oladigan viza tartibi bekor qilingan emas. Turkiyadagi O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari Adam Chevik turk vatandoshlari prezident Mirziyoyevdan ikki mamlakat orasidagi viza rejimini butkul bekor qilishiga umidvor ekanini aytdi.
Biz İstanbul'dan Ankara'ya giderdik, buradan Buhara'ya, Semerkant'a, Taşkent'e filmimize gidebilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bunun yanlış olduğunu, yani bize uygulamasının yanlış olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle vizenin kalkması gerekir.
Biz ham O'zbekistondagi Samarqand, Buxoro, Termiz kabi shaharlarga bu yerda xuddi Anqara yoki boshqa shaharlarga borgandek hech qanaqa cheklovlarsiz, to'siqlarsiz borishni istaymiz, dedi Adam Chevik. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qariyb 20 yillik uzilishdan so'ng Turkiyaga qilgan ilk davlat tashrifi chog'ida Toshkent va Anqara o'rtasida xavfsizlikdan tortib iqtisod, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi, turizm, madaniyat va ta'lim sohasiga oid jami 26 ta bitim imzolangan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari 23 oktyabr kuni kechqurun shahardagi karaoke, kompyuter o'yinlari o'ynaladigan kafe va chilimxonalardan 100dan ortiq mijozni avtobuslarga tiqib olib ketdi. Olib ketilganlardan ayrimlarning ozodlikka aytishicha, ularni ichki ishlar boshqarmasi hovlisida 2 soat tik holatda ushlab turishgan va barmoq izlari suratini olgandan so'ng qo'yib yuborishgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona shahrining Sayilgoh ko'chasidagi PlayStation kafesida 23 oktyabr kuni kechasi o'rtoqlari bilan futbol o'yini o'ynagan 21 yashar Rustam militsiya xodimlari bu kafega to'satdan bostirib kirganini aytadi.
Biz o'rtoqlarimiz bilan har zamon bu joyga kirib PlayStationda futbol o'ynardik. Soat 11 dan o'tgan edi. Birdaniga militsiya xodimlari kameralar bilan bostirib kirdi va hamma o'yin o'ynab o'tirganlarni olib chiqib avtobusga tiqdi. Ular hatto guvohnoma ham ko'rsatishmadi. Tashqariga chiqib ko'rsak, boshqa zavodchilardan ham odamlarni olib chiqib avtobusga bosib tiqib olib ketibdi. Hammamizni uvdiga olib ketdi.
Deydi Subaddosh. Rustamning aytishicha, ushlanganlar viloyat ichki ishlar boshqarmasiga olib borilgan va ularga nisbatan juda qo'pol muomala qilingan.
U dining hovlisiga olib kirib olgandan so'ng haqorat so'zlar bilan boshlandi. Qo'y kalla normalni tur, dalbayob, hayvon deb so'ka boshladi. Bir kishi qaysi qonun bo'yicha bu yerga olib keldilaring deb haqqini talab qilgan edi. 10 dan ortiq xodimlar birdaniga ularga tashlanib, yur ichkariga qonunni ko'rsatib qo'yamiz deb tortqilashdi. Men ichmayman, chekmayman, shunchaki futbol o'ynab o'tirgan edik desam, ovozingni o'chir hayvon deb haqorat qildi. Bizni odam o'rinda ko'rishmay qo'rlashdi.
Deydi Rustam. Ismisir qolishini so'ragan boshqa bir farg'onalik yigitning aytishicha, u karaoke kafesida o'rtoqlari bilan ashula aytayotgan paytda militsiya xodimlari bostirib kirgan.
Farg'onada propiskadaman desam ham itga o'xshagan, qatorda tur deb militsiya haqorat qildi. Axir bu qonunda yo'q-ku desam, hozir 15 sutkaga qamayman, keyin qonunni ko'rasan dedi. Hech qayerda yozib qo'yilmagan-ku, 11 dan keyin yurish mumkin emas deb. Yoki shaharda komendantlik soati bormi?
Dedi farg'onalik yigit. Uning aytishicha, pasporti bor yo'qligidan qat'iy nazar 100 dan ortiq odam ichki ishlar boshqarmasi hovlisida 2 soat tikolatda ushlab turilgan va ulardan har birining barmog'idan nusxa hamda surati olingandan keyin qo'yib yuborilgan. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi huquqbuzarlikni oldini olish bo'limining o'zini tanishtirmagan lozimi? Ozodlik bilan suhbatda 23 oktyabr kuni tunda 100 dan ortiq odam ushlab kelinganini tasdiqladi.
Shahardagi osoyishtalikni ta'minlash maqsadida reydlar o'tkazilyapti. Tunda maqsadsiz ko'chada yurgan fuqarolar olib kelinib tekshirilyapti. Barmoq izlari va surati olinib, boshqa tunda maqsadsiz yurmaslik haqida ogohlantirilyapti. Tungi klublar va kafelar egalari bilan ham gaplashilib, soat 11 dan keyin ishlamaslik tavsiyasi berilyapti. Chunki soat 11 dan keyin yaxshi odamlar kafelarga kelmaydi, uyida yotadi,
dedi mulozim.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Yaqinlargacha yopiq va repressiv bo'lgan O'zbekiston dunyoga ochilmoqda. AQShdagi nufuzli New York Times gazetasi 25 oktyabr kuni e'lon qilgan maqola shunday nomlanadi. Nashrning bevosita O'zbekistonga safar qilgan muxbiri Andrey Kramer dunyoda eng uzoq qamoqda o'tirgan jurnalist deb e'tirof etilgan Muhammad Begjon taqdiri misolida Islom Karimov o'limidan so'ng mamlakatda boshlangan muzlarning erishi jarayonini tasvirlashga uringan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Urganchga borib umrining 18 yilini qamoqda o'tkazgan Muhammad Begjon bilan suhbatlashgan AQSh jurnalisti prezident Karimovni haqorat qilganlikda ayblangan sobiq siyosiy mahkumning ozodlikka chiqishini Karimov o'limidan keyin boshlangan o'zbek bahori bilan bog'laydi. Joriy yil davomida sekin-asta shakllana boshlagan erish oqibatida aholi ustidan o'rnatilgan siyosiy nazorat sal yumshadi va bosqichma-bosqich siyosiy o'zgarishlar ko'lami sinovdan o'tmoqda, deb yozadi AQSh nashri. Muhammad Begjonning bu jarayonga umid bilan qarayotganini qayd eta turib, muallif hukumat mahalliy kengashlar vakolatini kengaytirgani, inson huquqlari kuzatuvchilari bilan uchrashgani, talabalarni paxta terish majburiyatidan ozod qilgani va matbuot ustidagi nazoratni yumshatib, ayrim jonli tokshovlarga izn berganini Karimovdan qolgan muzlarning erishiga misol o'laroq keltiradi. Sobiq ittifoqning aholi soni bo'yicha 3-chi yirik davlati O'zbekiston Karimov davrida repressiya va qashshoqlikning qora o'pqoni sifatida ko'rilganini ta'kidlay turib, New York Times muxbiri mamlakatdagi bu o'zgarishlar tepasida 13 yil Karimovga bosh vazirlik qilgan Shavkat Mirziyoyev turgani aksar siyosiy sharhlovchilarni hayron qoldirganini e'tirof etadi. Bu umid onlari, asosiy savol bu o'zgarishlarning qanchalik strukturaviy va davomli bo'lishidir, deydi AQSh nashri suhbatlashgan Human Rights Watch tahlilchisi Stiv Sverdlov. Ayni paytda muallif O'zbekistonda boshlangan ochilishning ayrimlar tomonidan liberalizm tomon yolg'ondakam harakat va mamlakatning asosiy eksport mahsuloti bo'lgan paxtaga joriy etilgan savdo cheklovlari olib tashlanishi uchun o'ylab topilgan aldov sifatida ko'rilayotganini ham ta'kidlaydi. Maqolada O'zbekistonning tashqi dunyo xususan o'z qo'shnilariga ochilishi mintaqaviy munosabatlarda ham o'zgarishlar qilishi aytiladi. Valyuta erkin konvertatsiyasidagi cheklovlardan ayrimlarning olib tashlangani, zamonaviy islom, ma'rifatli islom g'oyalariga milliy tus berilayotganini qayd etgan AQSh nashri, ayni paytda mustaqil nohukumat tashkilotlar yoki siyosiy partiyalarga yo'l berilmayotganini ham ta'kidlaydi.
O'zbekiston maktablarida shu yildan o'qishni boshlagan 10-chi sinf o'quvchilariga hunar o'rganish majburiyati yuklandi.
Qizlarimiz tikuvchilikka, o'g'il bolalarimiz mashinani to'g'rilaydigan.
Xorazmlik mushtariy hokimiyat imomlarni uyma-uy yurib, aholini paxta terimiga da'vat qilishga majburlayotganidan arz qildi. 32 yashar Saudi shahzodasi Muhammad bin Salmon qirollikni mu'tadil islomga qaytarishni va'da qilmoqda. Rossiyada yana bir o'zbek muhojiri millatchilar hujumiga uchradi. Boshidan otilgan o'zbek shifoxonada qolmoqda. Shuningdek, toshkentlik tahlilchi Anvar Nazirning ozod nazari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekiston maktablarida joriy o'quv yili boshidan buyon haftasiga 5 kun o'qib, 6-chi kuni bechora yurgan 10-chi sinflar o'quvchilari endilikda o'sha bo'sh kunida hunar o'rganadi. Yil boshidan buyon yechimini kutayotgan masala Vazirlar Mahkamasining 24 oktyabr kungi qarori bilan hal bo'ldi. Bosh vazir Aripov imzolagan qarorga binoan mamlakat bo'ylab o'quv ishlab chiqarish majmualari tashkil etiladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 2017-18 o'quv yiligacha O'zbekistondagi umum ta'lim maktablarida bolalar 9 sinfni bitirgunga qadar o'qir va so'ngra ularning bir qismi akademik litseylarga va katta qismi kasb-hunar kollejlariga ko'char edi. Prezident Mirziyoyevning tashabbusi bilan 9 sinfni bitirganlarning maktabda qolishni istaganlari uchun 10 sinflar ochildi. Toshkent viloyat Chinoz tumanidagi maktablardan biri direktorining ozodlikka aytishicha, 10 sinflar uchun o'quv rejasida haftaning bir kuni kasb-hunar ta'limi uchun ajratilgan. Lekin 2 oydan beri o'quvchilar o'sha kunda na maktabga kelar, na hunar o'rganish uchun boshqa joyga borar edi. Direktorning aytishicha, buning sababi kasb-hunar ta'limini tashkil qilish tartibini belgilovchi me'yoriy hujjat yo'qligida, xususan o'quvchilar borib o'qiydigan kollej o'qituvchisi ish haqini kim to'lashi noma'lum qolayotganida edi. Gap shundaki, maktablar Xalq ta'limi vazirligi, kollejlar esa Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga qaraydi. 24 oktyabr kuni imzolangan va shu kuni kuchga kirgan umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 10-11 sinflari o'quvchilariga kasbiy ta'lim berishga ixtisoslashgan o'quv ishlab chiqarish majmualarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror bu sohadagi barcha masalalarga aniqlik kiritdi. Qaror bilan tasdiqlangan nizomning 4-chi bandiga ko'ra, umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 10-11 sinflari o'quvchilariga kasbiy ta'lim berish muddati 2 yil bo'lib, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari va umumiy o'rta ta'lim muassasalaridagi majmualarda tashkil etiladi. Samarqand shahridagi maktablardan biri direktorining ozodlikka aytishicha, uning maktabida bu yil ochilgan bitta 10 sinfda 17 o'quvchi, 10 qiz va 7 o'g'il o'quvchi bor. Maktab Siyob milliy hunarmandchilik qurilish kolleji bilan shartnoma tuzdi va o'quvchilar shu o'quv yurtida hunar o'rganadi.
Qizlarimiz tikuvchilikka, o'g'il bolalarimiz mashinani to'g'rilaydigan yo'nalishi. Ana shunga xohish bildirdi.
Dedi Samarqandlik maktab direktori. Chinozlik maktab direktorining aytishicha, uning o'quvchilari Chinoz iqtisodiyot maishiy kollejiga boradi. Bu maktabning o'quvchilari ham tikuvchilik va avtoxizmatni tanlagani ma'lum bo'ldi. Hukumat qaroriga ilova qilingan hujjatlardan o'quv ishlab chiqarish majmualarida o'quvchilarga tavsiya qilinadigan kasb va hunarlar spektri juda kengligi ko'rinadi. O'g'il-qizlar oshpazlik, novvoylik, qandolatchilik, sartaroshlik, kosmetologlik, fotograflik, kasblik va boshqa qator kasblarni o'rganishi mumkin.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Xorazm viloyati Hazorasp tumanidan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi tumandagi imomlar hokimiyat tomonidan uyma-uy yurib odamlarni paxtaga chiqarishga majburlanayotganini iddao qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Paxta 2017 bu yil juda og'ir va juda qo'pol ravishda davom etyapti. Men Xorazm viloyati Hazorasp tumanida yashayman. Hurmatli prezidentimizning suhbatlarida yurtimizdan Imom Buxoriylar, Imom Termiziylardek insonlar yetishib chiqishini aytgandi. Shuning uchun bor jahdi bilan islom dinining yo'lida ko'p yaxshi qarorlarni qabul qilyaptilar. Lekin bu yerda o'tirgan tuman hokimlarining din bilan ishi yo'q. Hazorasp tuman hokimi va uning mulozimlari har kuni majlisda qishloq imomlarini turg'azib qo'yib, nimaga paxtaga odam olib chiqmaysan, nimaga paxta termaysan deb har xil haqoratlar qilyapti. Nima emish, imomlar uylarga kirib, odamlarni va qariyalarni paxtaga olib chiqishi kerak ekan. Hattoki kunduzi janoza bo'lib qolsa, janozaga bormaysan, paxtaga chiqasan deyapti. Paxtaga chiqmasang, arizangni yoz, ishdan bo'sha, paxtani terish qo'lingdan kelmasa deydi. Axir buning imomlarga nima taalluqi bor? Paxtani ekkan fermer bo'lsa, foydani oladigan fermer bo'lsa, qanday qilib imomning qo'lidan keladi? Fermerga aytiladigan gap-ku axir bu. Ilmli insonlarning bu eshitayotgan haqoratlari asnosida qanday qilib Imom Buxoriylar yetishib chiqsin, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Leningrad viloyatida taksichi boshiga otilgan o'qdan keyin tirik qoldi. Shifokorlarga ko'ra, o'zbekistonlik muhojirning bosh suyagi insasidan teshib kirgan o'q chap chakkasidan teshib o'tgan, ammo miyaga jiddiy zarar yetmagan. Bu Rossiyada oxirgi paytlarda mehnat muhojirlarga qilingan navbatdagi hujumdir. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. 25 oktyabr kechki soat 10:00 Sankt-Peterburgning Komsomolskaya ko'chasidan mahalliy taksi kompaniyasiga tushgan buyurtmani olgan o'zbekistonlik yigit Leningrad viloyatining Lomonosovskiy tumanida joylashgan Rubsha qishlog'iga ko'rinishidan rus millatiga mansub ikki yo'lovchini olib borib qo'ygan. Chevrolet Lacetti qishloqqa kirishi bilanoq orqa o'rindiqda o'tirgan shaxs taksichiga o'q uzadi. Salondan o'zini tashqariga otgan muhojir qishloq kirishidagi qo'riqchi tomon qochib, jon saqlab qoladi. Lomonosovskiy tuman ichki ishlar bo'limining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi qo'riqchining zudlik bilan politsiya va tez yordamga qo'ng'iroq qilganini bildirdi.
26-й больница на Костюшках, знаете.
Qo'riqchi chaqirgan tez tibbiy yordam mashinasi taksichini Peterburgning 26-sonli shahar shifoxonasiga olib ketdi. Keyinroq hodisa joyiga yetib borgan politsiya xodimlari Chevrolet'ni Luch bog'dorchilik xo'jaligi yonida kuvetda aniqladi. Qonga belangan salonda politsiya ikkita rezina o'q و va 4 gilza topdi, dedi Ozodlik gaplashgan rasmiy. Sankt-Peterburgning 26-sonli shahar kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, ismi oshkor etilmayotgan o'zbek muhojirining boshida jarrohlik operatsiyasi o'tkazilgan. Hozirda uning hayotiga xavf-xatar yo'q. Ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi mazkur hodisa yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining sog'likka o'rta og'irlikdagi jarohat yetkazish moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilganini bildirdi. Politsiya olib borgan operativ qidiruv ishlar natijasida o'zbekistonlik taksichining Komsomolskiy ko'chasida istiqomat qiluvchi 32 yoshli peterburglik tomonidan chaqirtirilgani ma'lum bo'ldi. Muqaddam sudlangani aniqlangan bu shaxs hozirda qidiruvga berildi. Peterburgdagi o'zbekistonlik taksichiga qilingan bu hujum oxirgi paytlarda muhojirlarga qilinayotgan tajovuzlardan navbatdagisidir. 13 oktyabr kuni Moskvaning Pirovmayskiy qo'rg'onida farg'onalik 24 yashar sartarosh Doston Adixonov o'z mijozi tomonidan o'ldirilgan edi. Ommaviy axborot vositalarida tarqatilgan videoga ko'ra, sochi yomon olinganini iddao qilgan mijoz uning yuragiga 3 marta o'tkir tig' suqib olgan. Voqea ko'chada ko'pchilik guvohligida sodir bo'lgan. Oilaning yagona boquvchisi bo'lgan Doston 17 oktyabr kuni Farg'onada dafn etildi. Rossiya huquq-tartibot organlari rossiyaliklar tomonidan mehnat muhojirlarga qilinayotgan bunday hujumlarni mayda bezorlik yoki yengil jarohat yetkazish o'laroq tasniflamoqda. Rossiyaning Moskva shahri Bobruyskiy tumani sudi 25 yoshli o'zbek muhojirini chavaqlab ketgan Smolensklik yigitni mayda bezorlik uchun 10,000 rubllik jarimaga tortdi va sud zalida ozod qildi. O'zbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Saudiya Arabistonining 32 yashar valiyaxt shahzodasi Muhammad bin Salmon kelgusida qirollikni mo'tadil islomga qaytarishni va'da qilmoqda. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. 24 oktyabr kuni dunyoda ko'zga ko'ringan ishbilarmonlar va olimlarni Riyodda to'plagan shahzoda shu kunga qadar misli ko'rilmagan futuristik shahar qurish orzusida ekanini bildirdi va uning 500 milliard dollarlik loyihasini taqdim qildi. Washington Post nashrining yozishicha, shahzoda bin Salmon Neom nomli yangi futuristik shaharni asosan texnikaviy innovatsion g'oyalar markaziga aylantirishni rejalamoqda. Bu shaharni Saudiyaning Misr va Iordaniyaga yaqin qismida Qizil dengiz bo'yida ochiladigan yangi iqtisodiy erkin hududda barpo etish ko'zlanmoqda. Shaharning maydoni esa 26,500 kilometr kvadratga teng bo'ladi. Shahzodaning aytishicha, shaharning energetik ta'minoti to'liq muqobil manbalarga tayanadi. Jumladan, transport yo'llarida tiqin bo'lmasligi uchun dronlar, haydovchisiz avtomobillar va robotlar harakatlanadi. Seshanba kuni Riyodda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida shahar ko'rinishi aks etgan videorolik ham taqdim etildi. Undagi kadrlarda ko'ringan bo'lg'usi shahar manzarasi bugungi Saudiyadan tamomila farqlidir. Muhimi, videorolikda namoyish qilingan ayol-qizlar ro'mol yoki hijobsiz ko'rsatildi va ularning aksari ilmiy tadqiqotlar ustida ishlayotgan, transport vositasi yoki boshqaruv pultida o'tirgan holda aks etdi. Washington Post nashrining yozishicha, seshanba kungi marosimda shahzoda Muhammad bin Salmon o'zi qurishni istagan shahar konservativ odamlar yoki konservativ shirkatlar uchun mo'ljallanmaganini aytgan. Bu dunyoda o'z orzusiga ergashgan kishilar yashaydigan maskan bo'ladi, deya shahzodadan iqtibos keltirdi Washington Post nashri. Bu keyingi qisqa davr ichida Saudiya Arabistonida ilgari tashlangan navbatdagi qadam o'laroq baholanmoqda. Bunga qadar qirollik yillar davomida xalqaro hamjamiyat tanqidiga nishon bo'lib kelgan ayollar uchun cheklovlardan birini bekor qildi. Keyingi yildan Saudiyada ayollarning yolg'iz holda avtomobil haydashiga ruxsat berildi. Bundan tashqari, tez orada mamlakatda kinoteatrlarning ochilishi va xorijiy filmlarning namoyish qilinishiga ham ruxsat berilishi aytilmoqda. Qirollikdagi bunday o'zgarishlarning asosiy sababi so'nggi 3 yilda neft narxining yarmidan ham ko'proqqa arzonlab ketgani bilan bog'lanmoqda. Bozorda bugungi ahvol davom etsa, 2020 yilga borib qirollik tashqi zaxirasining tagi ko'rinib qolishi mumkin, deb yozdi jumladan Washington Post. Shu bois qirollik daromadning muqobil manbalariga e'tibor qarata boshladi va endi dunyodagi boy sarmoyadorlarni Neom kabi misli ko'rilmagan loyihalarga pul tikishga jalb qilmoqdalar. Bundan tashqari, shahzodaning biz avval qanday bo'lgan bo'lsak o'sha holga mo'tadil islomga qaytmoqchimiz degan gaplari ham jamoatchilikning e'tiborini tortmoqda. Guardian nashriga bergan intervyusida shahzoda ultrakonservativ bu davlatning Eron inqilobidan keyingi 30 yillik davrini normal kechmadi deb baholadi. Biz hayotimizning yana 30 yilini har xil ekstremistik g'oyalarga qarshi kurashga sarflamoqchi emasmiz. Biz bu g'oyalarni hozir va darhol yo'q qilamiz, dedi jumladan shahzoda. Namanganda maktab o'qituvchilarining majburan paxtaga chiqarilayotgani haqidagi arzini hokimiyat rad etdi. O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarga tadbirkorlik qilish uchun 15 million so'mgacha mikrokredit beriladigan bo'ldi. Shveytsariya prokuraturasining tez orada Gulnora Karimova ishi bo'yicha 5 yillik tergovni tugatib, ishni sudga oshirishi aytilmoqda. Sofan Group tadqiqot markazi Suriya va Iroqdagi jangarilarning aksariyati sobiq Sovet ittifoqidan deya hisobot tarqatdi. Shuningdek, toshkentlik tahlilchi Anvar Nazirning ozod nazari bugungi dasturimizda. O'zbekiston paxta mavsumi.
Namangan shahridagi barcha maktab o'qituvchilarining 3dan 1 qismi 3 haftadan buyon kunlik paxta terimiga olib chiqilyapti. Viloyat hokimidan bu yil paxtaga chiqarilmaslik va'dasini olgan o'qituvchilar hokimning o'z so'zida turmaganligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Namangan shahridagi umumta'lim maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi ularning paxta terimiga yuborilayotgan lahzalarini suratga olib ozodlikka taqdim etdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan shahar maktabi o'qituvchisining ozodlikka aytishicha, har bir maktab o'qituvchilarining kamida 3dan 1 qismi paxta terimiga yuborilyapti.
Agar bizning maktabda 100dan ortiq o'qituvchi bo'lsa, shuning 30 nafardan ko'pi har kuni paxta terimiga yuborilyapti. Har kuni ertalab o'qituvchilar shahardagi Flamingo kafesining oldiga to'planadi. Shu yerdan avtobuslarda kolonna qilib olib ketilyapti. Agar sizga bular ixtiyoriy hasharchilar deyishsa, aslo ishonmang. Bular maktablarning o'qituvchilari. Men o'zim paxta terimiga ketayotgan 33, 42, 48, 49, 52 maktablarning o'qituvchilari bilan gaplashdim.
Deydi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchining so'zlariga ko'ra, bir qism o'qituvchilar yotoqqa ham jo'natilgan.
Yotoqqa bormaslik uchun 15 kunga 300-450 ming so'm to'lash kerak. Agar kunlikka chiqmayman desangiz, 10-25 ming so'm to'laymiz. Pulni direktorning o'zi olmaydi, balki u qo'ygan maxsus odam oladi. Oyligimiz faqat paxtaga to'kilyapti. Buning ustiga paxtaga chiqmaganlar chiqqanlarning darslarini ham o'tishlari kerak. Masalan, mening bir kunda bir smenada 6 soat darsim bo'lsa, tushdan keyin yana boshqa o'qituvchining o'rniga 6 soat dars o'tib berishim kerak. Mutaxassisligimga to'g'ri kelmasa ham, parallel darslar esa qolib ketyapti. O'quvchilar bo'sh o'tiribdi.
Deydi o'qituvchi. Namangan viloyati xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Sohibjon Ergashev ozodlik bilan suhbatda paxta terimiga faqat maktablarning texnik xodimlari chiqarilyapti deb aytdi. Birorta ham o'qituvchi paxta terimiga jalb qilingani yo'q, men buni qat'iy ishonch bilan aytaman. Faqat texnik xodimlar chiqarilyapti, dedi Sohibjon Ergashev. Boshqa viloyatlar hokimlari kabi Namangan viloyati hokimi Xayrullo Bozorov xalqaro press-klubning 11 avgust kuni o'tkazgan jonli efirida o'qituvchilarni dala ishlariga jalb qilish oqibatlari yomon bo'lishi haqida gapirgan edi. Bu bor haqiqat, buni yashirib bo'lmaydi. Ularni nafaqat obodonlashtirish ishlarida, hatto qishloq xo'jalik ishlarida ham ishlatib keldik. O'qituvchining o'zining ishini qildirmadik, fermerga bog'ladik, degan edi Xayrullo Bozorov. Bunday va'dani, ya'ni paxta terimiga byudjet tashkiloti xodimlarini majburiy jalb etmaslikni Andijon, Surxondaryo, Qashqadaryo, Farg'ona, Buxoro viloyati hokimlari ham bergan edi. Ammo paxta terimi boshlangandan so'ng hokimlar bu va'dalarni tezda unutganlari, o'qituvchi shifokorlarni terimga majburlayotgani ommaviy kuzatilmoqda.
O'zbekiston siyosat.
18 sentyabrda Ozodlik Toshkent markazidagi Brand 910 klubida jinoyat olamining o'nlab vakillari sxotkasi, ya'ni uchrashuv bo'lib o'tgani haqida xabar berishdan bir kun o'tib, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining bir guruh xodimlari ayni klubni bosgan. Bu vaqtda Ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi zobiti ma'lum qildi. Ayni ma'lumotni Ozodlikning jinoyat olamiga yaqin manbasi ham tasdiqladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi zobiti so'zlariga ko'ra, militsiya xodimlari tungi klubda tintuv o'tkazishgan. Klub xizmatchilarini bir necha soat davomida so'roq qilishgan va klubning nazorat kameralariga yozilgan tasvirlarni olib ketishgan.
19 sentyabrda klubni birdan bosishgan va u yerda ishlagan ofitsiantkalar, barmenlar va ish yurituvchilarni birma-bir so'roq qilishgan, keyin kamera naблюдениеga yozilgan videolarni olib ketishgan,
dedi ichki ishlar xodimi. Jinoyat olamiga yaqin ozodlik manbasi ichki ishlar xodimi bergan xabarni tasdiqladi. Voqea joyiga 25 oktyabrda borgan ozodlik mobil muxbiri Brand 910 klubining hozir ham yopiq qolayotganini aytdi. Brand 910 xodimlaridan birining ma'lum qilishicha, klub 30 oktyabrga qadar profilaktika munosabati bilan berkitilgan. Ozodlik ayni klubda 16 sentyabr oqshomida Toshkent shahriga yangi smotriyashini tayinlash masalasi muhokama qilingani haqida xabar bergandi. Mazkur Sxodka Toshkent shahri smotriyashchisi, ya'ni jinoyat dunyosining hudud bo'yicha favqulodda vakili Abbos Xo'jayevning hibsga olinishidan 3 kun o'tib uyushtirilgan. 33 yashar Abbos Xo'jayev Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarga ko'ra 0.34 gram geroin moddasini sotishga urinishda ayblanmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarida ta'kidlanishicha, Abbos Xo'jayevga nisbatan hozirda poytaxtning Mirobod tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 273 moddasi 5 qismi, ya'ni giyohvandlik vositalarini ko'p miqdorda qonunga xilof ravishda sotishga urinish alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ammo yaqinlaridan birining iddao qilishicha, Abbos Xo'jayevni hibsga olish paytida militsiya xodimlari uning cho'ntagiga geroin moddasini solib qo'yishgan.
Geroinni sotayotgan paytida daje kameraga ham tushgan ekan. Bu video olingan, ammo kimning qo'lidaligi ma'lum emas.
Ozodlikning Abbos Xo'jayev advokati bilan bog'lanish urinishlari natija bermadi. Abbos Xo'jayev hibsga olingan kunning o'zida Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimining aytishicha, O'zbekistonda Vor v Zakone rutbasiga ega bo'lgan Baxti Tashkentskiy va Baxti Yangabaski nom bilan tanilgan kriminal avtoritet Baxtiyor Qudratullayev ham militsiya bo'linmasida 4 soat davomida so'roq qilingan va so'ngra qo'yib yuborilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Vazirlar Mahkamasining 23 oktyabrdan kuchga kirgan qarori bilan tasdiqlangan nizomga binoan kam ta'minlangan oilalarga eng kam ish haqining 100 barobarigacha bo'lgan miqdorda kredit beriladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Bosh vazir Abdulla Aripov 20 oktyabr kuni imzolagan qaror bilan tasdiqlangan nizomga ko'ra eng kam ish haqining 100 barobarigacha bo'lgan miqdordagi mikrokreditlar qarz oluvchilarga quyidagi maqsadlar uchun beriladi.
Tikuv mashinalari, matolar va boshqa sarf materiallari, kasbchilik faoliyati uchun inventarlar, maishiy, kompyuter va boshqa texnikalar, shuningdek, mehnat bilan bandlikni ta'minlovchi boshqa asbob-uskunalar xarid qilish, shaxsiy tomorqa uchastkalarini rivojlantirish, kichik issiqxonalar barpo etish, chorva mollari, parranda sotib olish, og'ilxona va tovuqxona qurish, bog'dorchilik inventarlari va asboblari xarid qilish maqsadlari uchun ajratiladi.
Qarz oluvchilarga mikrokredit qaytarish muddatini uzaytirish huquqisiz 6 oygacha bo'lgan imtiyozli davr bilan 3 yildan ko'p bo'lmagan muddatga Bank kredit qo'mitasining belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan qarori asosida beriladi. Joriy yil boshi va bahorida ham mamlakat bo'ylab prezidentning topshirig'iga binoan aholiga kredit berilgan. Ozodlikka kelgan ko'plab xabarlarda bank xodimlari hatto uyma-uy yurib kredit taklif qilgani aytilgan edi. Xo'sh, 23 oktyabrdan kuchga kirgan nizom doirasida beriladigan kreditning shu paytgacha berilganidan farqi nimada? Markaziy bank mulozimining ozodlikka aytishicha, asosiy farq ustama foiz hajmida. Bu ko'rsatkich joriy yil 24 iyunigacha 9%, undan so'ng 14% bo'lgan bo'lsa, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan mikrokreditlar 4%ga beriladi. Bu haqda nizomning 5-bandida aytilgan.
Mikrokreditlar banklar tomonidan qarz oluvchilarga eng kam ish haqining 100 baravari miqdorigacha yillik 4% stavkada ajratiladi.
2016-yilning 1-oktyabridan buyon O'zbekistonda eng kam ish haqi miqdori 149.775 so'm miqdorida. Demak, mikrokredit miqdori 14.977.500 so'mgacha bo'lishi mumkin. Mahalla jamg'armasi mutaxassisining ozodlikka aytishicha, oila a'zolarining jon boshiga to'g'ri keladigan daromad oyiga eng kam ish haqining 1.5 barobari miqdoridan oz bo'lsa, bunday oila kam ta'minlangan oila hisoblanadi. Bu me'yor 2012 yil 7 iyunda qabul qilingan qarorda belgilab qo'yilgan.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Shvetsariya prokuraturasining Gulnora Karimova ishini sudga oshirishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Korrupsiya, pul yuvish kabi jiddiy moliyaviy jinoyatlarni sodir qilishda gumonlanayotgan Gulnora Karimova va uning 5 nafar sherigi ustidan Shvetsariya federal prokuraturasi 2012 yil iyul oyida ochgan jinoiy ishning hozirda aynan qaysi bosqichda ekaniga oid rasmiy axborot e'lon qilinmayotir. Shvetsariya prokuraturasi matbuot xizmati 25 oktyabr kungi ozodlik so'roviga tergov hali davom etayotgani bois qonunchilikda ko'zda tutilgani kabi bu jarayon tafsilotlarini ochiqlay olmasligini bildirdi. Mazkur tergov doirasida Shvetsariya bosh prokuraturasi Lombard Adier bankidagi 800 million shvetsar franki joriy kurs bo'yicha 805 million AQSh dollarini hibsga olgan. Muzlatilgan bu pullarni musodara qilish qilmaslik haqidagi qarorni mahkama chiqaradi. Bu pullar sud hukmi bilan musodara qilingan taqdirda uning kimga qaytarilishi borasida esa Shvetsariya hukumati so'nggi qarorni beradi. Oliver Longshams Shvetsariyadagi korporatsiyalar, bank va hukumat agentliklari faoliyatini monitoring qiluvchi 20 mingdan oshiq mutaxassisni birlashtirgan Bern deklaratsiyasi mustaqil nohukumat tashkilotining restitutsiya masalalari bo'yicha eksperti. Longshampning 25 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda aytishicha, uch bosqichli bu jarayon rasman hali birinchi tergov bosqichida bo'lishiga qaramay, bir qator hukumatlar adliya tizimlari o'lmagan ayiqning terisini shilishni boshlab yuborgan.
That case, the biggest corruption case we ever had in Switzerland. Processes that have three stages. The first stage is when you have an inquiry that is open and funds are just frozen. Then you have a seizure. It means you have somewhere a court decision that states that the funds that have been frozen.
Birinchi bosqich tergov, ikkinchisi mahkama. Mahkama pullarni musodara qilsa, uchinchi restitutsiya jarayoni boshlanadi. Gulnora Karimova ishi Shvetsariya tarixidagi eng yirik korrupsiya mojarosidir va bu ish doirasida muzlatilgan pul va boyliklar umum qimmati 1 milliard AQSh dollaridan oshadi. Bu nihoyatda katta pul. Ikkinchidan, ayni ishni bilishimcha 19 ta davlat yurisprudensiyasi ko'rib chiqmoqda. Bu esa o'ta murakkab legal jarayon deganidir. Ayni ishni ko'rib chiqqan AQShda masalan ishning bir qismi yuzasidan sud hukm chiqardi. Yevropa Telekom shirkatlari Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar pora berganini tan olib, 2 milliard dollarga yaqin jarima to'ladi. Bunday vaziyatda turli davlat yurisprudensiyalari o'rtasida konflikt yuzaga chiqmay qolmaydi, deydi Oliver Shams Ozodlik bilan 25 oktyabr kungi suhbatda. 19 oktyabr kuni Shvetsariyadagi Le Temps gazetasida e'lon qilingan Shvetsariyadagi korrupsiya millionlari xorijliklar hasadini qo'zg'amoqda nomli maqolada Gulnora Karimovaning hali sud hukmi chiqmagan 800 million frank muzlatilgan mablag' ustida asosan O'zbekiston, AQSh va Hollandiya hukumatlari tortishayotgani xabar qilindi. Mazkur ish tafsilotlaridan yaxshi xabardor anonim manbasiga tayangan gazeta bu pullarni olish uchun o'ng'aysiz bir parad boshlangani va Shvetsariya hukumati bilan bu borada maxfiy so'zlashuvlar ham borayotganini bildirdi. Bernda hozirda bu pullarni qaytarish metodi ustida jiddiy bosh qotirilmoqda. Bu jarayonga Konfederatsiya Davlat vazirligi, Federal adliya boshqarmasi, Tashqi ishlar departamenti hamda Taraqqiyot va hamkorlik departamenti jalb etilgan, deydi o'z manbasiga tayangan Shvetsariya gazetasi. Jarayonga bevosita aloqador shvetsariyalik mulozim pullarning mantiqqa ko'ra O'zbekiston xalqidan o'g'irlanganidan kelib chiqib, ularni O'zbekistonga qaytarish haqida qaror berish eng to'g'ri qaror bo'lishini aytadi. Ayni paytda ismi ochiqlanmagan bu mulozim O'zbekistondagi yangi hukumatning ham avvalgisidan kam bo'lmagan darajada korrupsiyalashgani, mamlakatda qonun ustuvorligining ta'minlanmagani bu jarayonni nihoyatda murakkablashtirishini ham qo'shimcha qiladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShdagi xavfsizlik masalalarini tadqiq qiluvchi markazning xabar qilishicha, Rossiya va sobiq Sovet mamlakatlari Suriya va Iroqda urushayotgan jangarilar eng ko'p kelgan hudud bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sofan Group tadqiqot markazi 24 oktyabr kuni tarqatgan hisobotda janglar davom etayotgan mintaqadagi Islom davlati ekstremistik guruhi yoki maydaroq guruhlarga kelib qo'shilgan jangarilarning o'zgaruvchan tarkibi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Islom davlati jangarilari 2014 yili xalifalik e'lon qilganidan so'ng dunyoning 110 davlatidan oshiq mamlakatidan 40 mingdan oshiq chet el vatandoshi ularning saflariga kelib qo'shildi. Sofan Group tadqiqot markazining hisob-kitobiga ko'ra, 2 yil oldin eng ko'p jangarilar Rossiyadan bu yoqqa kelgan bo'lsa, undan so'nggi o'rinlarni Tunis va Saudiya Arabistonidan kelgan jangarilar egallagan edi. Bugungi kunda esa sobiq Sovet Ittifoqidan 8700 kishi, Rossiyaning o'zidan esa 3417 kishi mintaqada jang qilmoqda. Ularning aksariyati vaziyat notinch bo'lgan Shimoliy Qafqaz hududidandir. Checheniston ham o'sha yerda joylashgan. Yangi hisobotda vaziyat qanday o'zgarayotgani ko'zga tashlanadi. Jangu jadallar davom etayotgani sababli Islom davlati egallab turgan hududlar qisqarib bormoqda. Chunki ularga qarshi bir tomondan Rossiya bilan Suriyaning birlashgan qo'shinlari, boshqa tomondan esa AQSh yetakchiligidagi Suriya arablari va kurdlari jangchilari kurash olib bormoqda. Joriy oyining boshida AQSh ko'mak berayotgan qo'shnilar Suriyadagi Islom davlati istehkomi bo'lgan Raqqa shahrini qo'lga kiritgani xabar qilingandi. Jang maydonlarining kun sayin torayib borayotgani chet ellik jangarilarni tang ahvolga solib qo'ymoqda. Endi ularning nima qilishini bilmay boshqa otgan. Ba'zilari bu yerda qolishni ham, vatanga qaytishni ham, o'sha yerlarda qo'zg'olon ko'tarish yoki terrorchilik amallari bilan shug'ullanish yoki shug'ullanmasligini ham bilmaydi. Sofan Group tadqiqot markazining hisob-kitobicha 33 ta mamlakatning 5600 nafar vatandoshi Islom davlati hududida bir oz vaqt turib vatanlariga qaytib ketdi. Ular orasida 400 nafar Rossiya vatandoshi ham bor. Islom davlatining Rossiyaga qarashli Shimoliy Qafqaz hududida o'z shubasi bor. Ayni shuba o'tgan bir necha yildan beri 10 lab xavfsizlik xizmati xodimini o'ldirganini iddao qilib kelmoqda. Eng ko'p jangari 760 kishi jang maydonlaridan Saudiya Arabistoniga qaytib bordi, deyiladi hisobotda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston janubidagi Xatlon viloyat sudi 9 kishini ekstremistik guruhlarga a'zolik ayblovi bilan 5 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 2017 yil boshidan buyon mazkur viloyatda 20 kishi ekstremistik guruhlarga a'zolik, salafiylar va IShID ekstremistik guruhi bilan hamkorlik ayblovlari bilan qamoqqa olingan. Xatlon viloyat sudining ma'lumotiga ko'ra, bu yigitlar joriy yilning aprel oyida ekstremistik faoliyat yuritish, Tojikistonda faoliyati taqiqlangan firqa va harakatlar bilan hamkorlik qilishda gumonlanib, qo'lga olingan edi. Xatlon viloyati sudi raisining muovini Temur Boyzoda Ozodlik radiosi bilan suhbatda 9 ayblanuvchi ustidan hukm 20 oktyabr kuni Qo'rg'ontepa shahrida e'lon qilinganini aytdi. Mahkumlar jazo muddatini qattiq rejimdagi qamoqxonada o'tashi ma'lum qilingan. Sud jarayonida ma'lum bo'lishicha 9 kishi ekstremistik aqidalarni yoshlar orasida targ'ib qilib, ularni Islomiy davlat guruhiga qo'shilishga chaqirganlar. Asosiy ayblanuvchi 20 yil qamoq jazosiga hukm etilgan Fayziddin Shomardonov ushbu ekstremistik guruh rahbari bo'lgani aytiladi. Prokurorlarga ko'ra, Fayziddin Shomardonov Suriya va Iroqdagi IDIS guruhi bilan doimiy aloqada bo'lgan. Ayblanuvchilardan faqat bir nafari, 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Akbar Satorovning otasi Fayziddin Satorov chiqarilgan hukm ustidan shikoyat qilishini aytdi. Uning iddao qilishicha, o'g'li biron guruhga a'zo bo'lmagan, Qo'rg'ontepa shahridagi Royal Baby shirkatida ishlab kelgan. Ahvolim juda yomon. O'g'lim tuhmat bilan qamaldi. Albatta, ushbu hukm ustidan yuqori instansiyalarga shikoyat qilaman. Oliy sudga ham ariza yozaman, dedi Fayziddin Sattorov. 2017 yil boshidan buyon Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaradosh Xatlon viloyatida 20 kishi ekstremistik guruhlarga a'zolik, salafiylar va Islomiy davlat guruhlari hamda Tojikistonda faoliyati taqiqlangan firqa va harakatlarga aloqadorlik ayblovi bilan qamoqqa olingan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan, siyosatshunos Anvar Nazirov. Assalomu alaykum Anvar.
Assalomu alaykum.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Turkiyaga rasmiy safari boshlandi. 25-26 oktyabr kunlariga rejalashtirilgan 2 kunlik safar. So'nggi 18 yil ichida O'zbekiston prezidenti Turkiyaga borishi. 18 yillik tanaffusni boisi nimada deb o'ylaysiz?
Har xil sabablar bo'lgan, bilasiz, o'z vaqtida O'zbekiston Turkiya munosabatlari o'rta bo'yicha ko'pgina eshittirishlar ham bo'lgan. Ozodlikda odamlarimizni, jamiyat jamoatchiligini balkim esdan chiqib ketgandir, Turkiyani O'zbekiston ayblagan edi O'zbekistonni ichki ishlarga aralashishi bo'yicha. Nurchilar degan bir qanaqadir tashkilot bor ekan, aslida hech qanaqa tashkilot yo'q, aqida shunaqa bor, shu aqidani Turkiya yaratgan va shu Turkiya shu aqida orqali O'zbekistonni ichki ishlariga aralashmoqchi degan gaplar bo'lgan. Shu mana mashu asosan ko'pgina ayblar asossiz bo'lganini biz shu yili bildik, chunki shu nurchilarga yaqin, shu nurchilar bilan bog'liq bo'lgan deb Demir kompaniyasini va bir necha turk biznes doiralarini O'zbekiston ayblab, O'zbekiston davlati ayblab O'zbekistondan haydab yuborganda, chiqarib yuborganda, bularni qaytib kelishi O'zbekistonga ko'rsatkich, shu isbot bo'ldiki, o'sha vaqtida biz o'ylagandek bu hammasi quruq gap safsata ekan. Turkiya,
siz endi nurchilar bilangina bog'layapsiz, endi nurchilarni faqatgina Toshkent ayblagani emas, boshqa mamlakatlarda ham bu tashkilotga nisbatan yoki bu harakatga nisbatan shunday munosabat bor. Men hozir endi nurchilarni yaxshi oqimmi yoki yaxshi tashkilotmi yoki yomonmi degan narsaga kirmoqchi emasman, bu mavzuga chuqurlashmoqchi emasman. Demak, mana shu masala yana aytishadi, Muhammad Solihga boshpana bergani uchun ham deyishadi. Shu gapda ham jon bormi?
Bu ham bo'lgan edi, bu ham bitta ikkinchi sabab edi. Mana shunaqa sababli edi asosan O'zbekistonni ichki siyosatini tashqi siyosati bilan bog'lanib ketgani. Nurchilar to'g'risida man faqat aytmoqchimanki, bunaqa tashkilot bo'lmagan umuman. Sobiq ittifoq hududida O'zbekiston gap boshlagandan keyin butun O'zbekistondan keyin Rossiyada shunaqa paydo bo'ldi ayblar, boshqa qo'shni mamlakatlarda. Muhammad Solih mavzusi ko'tarilganida ichki O'zbekistonni muammolari yo'qsa o'sha O'zbekistonni ichki siyosati bilan bog'liq bo'lgan xilma-xil omillar tashqi siyosatga aralashib ketib Turkiyani ayblash boshlandi va bu ayb umuman aqlga kirmaydigan chegaralardan chiqib ketib, hattoki o'zbek xalqi turkiy xalqqa emas, chala forsiy, chala qanaqa degan gaplargacha yetib bordi.
Shu qarash natijasida bo'lsa kerak, o'sha parlamentlararo tashkilotlarga ham qo'shilmay qo'ydi O'zbekiston, to'g'rimi?
Ha, O'zbekiston qo'shilmagandi, lekin yana bitta xabaringiz bo'lsa, yana bitta nima qilganidir, qadam O'zbekiston tomonidan qilingan juda ahmoqona Turkiy davlatlar tashkiloti assotsiatsiyasi bor, o'shandan ham O'zbekiston chiqib ketdi. O'zini o'ziga xos, o'ziga mos yo'lini bizda bor deb o'sha tashkilotdan ham chiqib ketdi, Turkiyaga chiqdi.
Nima yutqizdi shu Turkiya bilan uzoqlashib?
Yo'q, hech nima yutqizmadi O'zbekiston. Hech nima yutqizmadi. Uni o'rnini egallaydigan O'zbekiston, masalan, Turkiya bilan endi boshida bilasizki, bitta narsa bo'ldi. Shu Turkiyadan juda yaxshi biznesmenlar kelmadi, o'zbeklarni aldab ketdi degan bo'ldi. Bitta narsa bu yerda bor. O'zbekistonni umuman iqtisodiy modeli va Markaziy Osiyoni shunaqa bir ahvoldaki, butki kamdan-kam normal biznes keladi. Yo'q, Rossiya bilan Xitoyniki keladi, taniydigan katta korporatsiyalar, yo maydalar kelsa ko'plari firibgar ham bo'lishi mumkin, qarzopon bo'lishi mumkin. Shunaqa bo'lgan, bu fakt ham juda ham o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatgan o'zbek turk munosabatlarida. Hozir shu esimga tushdi, nimani yutqizdi desangiz, endi O'zbekiston Turkiya va O'zbekiston o'zini iqtisodiy islohotlarini qilmay, haqiqiy sarmoyadorlarni kirgizmay va shuni oqibatidan iqtisodiyotini va mamlakatini izolyatsiyaga olib tushib qolib, oxiri 2005-yildan keyin, anjom voqeadan keyin Xitoy bilan Rossiyani monopoliyalarini ta'siriga tushib qoldi iqtisodiyoti. Shu natijasida hozirgacha shu og'ir ahvol va o'zi eng salbiy ta'sirini ko'rsatyapti. Turkiya bilan uzoqlashishini munosabatlari hech qanaqa O'zbekistonga foyda keltirmadi. Agarki O'zbekiston haqiqiy o'zini iqtisodiy modelini amal qilib, o'zini iqtisodiy modelni quradigan bo'lib, shu iqtisodiy model haqiqiy tiniq huquqiy davlat demokratik jarayonlar islohotlar boshlanganda, balki o'sha aytilgan biznesmenlar ham kelmasdi va Turkiya bilan hamkorlik sherikchilik o'zini ijobiy tomonlarini ko'rsatardi, ijobiy mevalarini oydin qilardi.
Demak, o'tgan 18 yilda o'sha aloqalar deyarli bo'lmagan davrda foyda ham ko'rmabdi, zarar ham ko'rmabdi. Toshkent Ankara munosabatlari iliq bo'lmaganidan O'zbekiston, siz aytishingizcha, siz nazaringizda. Mana endi
zarar ko'rishi mumkin, zarar ko'rishi mumkin. Boshida qaray, boshida har evolyutsiya bo'ladi munosabatlarda. Boshida qiyin qanaqadir xatolarga yuz berilgan bo'lsa, Turkiya O'zbek munosabatlarida o'sha aytilgan biznesmenlar 18 yil ichida masalan juda ko'p narsaga erishsa bo'lardi. Turkiyani sarmoyasini kiritib, Turkiya bilan hamkorlik qilib, bundan tashqari bo'ldi, nafaqat iqtisodiy, masalan siyosiy munosabatlarda ham O'zbekiston o'sha Turkiya mamlakatlar tashkilotdan chiqib ketishi va nima qilishi bu Turkiyaga zarar keltirmadi, lekin O'zbekistonga zarar keltirdi bu.
Ha, xo'p, tushundim. Boyaroq zarar keltirmadi deganingiz uchun aytdim-da. Endi Mirziyoyevni Anqaraga tashrifidan qanaqa foyda kutish kerak O'zbekiston?
Endi bu xabarsiz Mirziyoyev islohotlariga bog'liq. Hozir Mirziyoyev islohotlari to'g'risida bir qanaqadir aniq ijobiy narsa deb aytish, gapirish qiyin. O'zbekiston muhtoj sarmoyalarga, O'zbekiston muhtoj kreditlarga, O'zbekiston muhtoj O'zbekistonni hududida ish joy yaratilishiga, ish joy yaratilishi bo'yicha harakatlarni men hozircha afsuski ko'rmayapman. O'zbekiston rasmiy Toshkent tomonidan bunaqa harakatlari, lekin shu narsalarga muhtoj. Shavkat Mirziyoyev tashqi siyosati asosan iqtisodiyot bilan bog'liq, sarmoyalar bilan bog'liq, chunki asosan men shuni sezyapman. Turkiyaga baribir borardi hozirgi ahvolda, chunki balki oldin Rossiya bilan sevgan mamlakati boyroq bo'lib, hozir iqtisodiy ahvol og'ir bo'lmaganda Turkiya bilan bunaqa tez yaqinlashib ketmasdi. Lekin Rossiyani puli yo'q, texnologiyasi ham yo'q, Xitoy kiritishga tayyor emas, faqat gazni sotib olishga tayyor. O'zbekiston hozir qidiryapti Amerikami, Turkiyami, Yevropami, boshqa mamlakatlarni tez orada ularni ham sherik qilish, ulardan sarmoya olish, ularni kiritish, O'zbekiston bozoriga taklif qilish. Hozir ikkita omil bor. Birinchi albatta omil, O'zbekiston qay darajada ishontiradi Turkiyani. Ikkinchi tomondan qay darajada Turkiya hozir tavakkal qilishga tayyor katta sarmoya olib kirishga va nima taklif qila oladi O'zbekiston uchun. Chunki bilasizmi, 20 yil, 18 yil oldin bo'lgan Turkiya bilan hozirgi bo'lgan Turkiyani iqtisodiy nuqtai nazaridan, katta farqi bor. Hozir iqtisodiy jihatdan Turkiya ancha kuchli, ko'pgina mamlakatlarga o'ziga ancha to'q, ko'pgina mamlakatlarga kiritgan sarmoyalarini bu judayam rivojlanadi, yaxshi va ijobiy iqtisodiy rivojlanib kelayotgan model va bular qay darajada hozir O'zbekistonga muhtoj degan savol bor. O'zbekiston esa haqiqiy iqtisodiy islohotlar o'tkazishga tayyormi yo'qmi, chunki ishonch plankasi bu safar juda baland bo'ladi 18 yilga nisbatan. Chunki 18 yil ichida juda ko'p narsa bo'ldi O'zbekiston tomonidan va sarmoyachilarga nisbatan bo'ldi. Shundan keyin ko'pgina tashqi sarmoyachilar O'zbekistonga ishonmay qolgan. Hozirgi islohotlarni ham hali biz ko'rmayapmiz.
Turkiya, bilasiz, dunyoning eng kuchli 20 ta iqtisodiyotidan biri. Tushunarli, lekin yana shuni ham aytib qo'yish kerak, keyingi oylarda turkiyalik tadbirkorlar Toshkentga qaytishni boshladi. Bu haqda yozganmiz. Keling endi mamlakat ichidagi masalalarga qaytaylik. Mana haftalardan beri O'zbekistonda asosiy mavzu paxta terimi mavzui, mana bugungi Namangandan tayyorlangan maqola Namangan shahridagi barcha maktab o'qituvchilarining 3dan 1 qismi 3 haftadan buyon kunlik paxta terimiga olib chiqilyapti, deyilyapti. Bu yilgi mavsumni o'zgachaliklari haqida nima deya olasiz?
Bu yilgi mavsum nafaqat Islom Karimov davridan oshib chiqdi, hattoki Sovet davrini ham orqaga tiqib qo'ydi. Kechirasizlar, qo'pol qilib aytganda bu umuman qanaqadir ommaviy telbalik paxta telbaligi degan so'zni ishlatsak bo'ladi. Bu haqiqatdan shunaqa. Mana siz hozir keltirdingiz bu faktlarni. Birinchidan prezident juda katta minbarda, eng katta minbarda Birlashgan Millatlar tashkilotidan turib aytgandan keyin majburiy mehnat to'g'risida juda ko'p odamlarda umid paydo bo'ldi. Lekin ikkita gap bo'lib qoldi. Bu juda ham xunuk bo'ldi. Lekin bunisi ham xunuk emas. Hozir siz mana dalillardan keltiryapsiz. Men boshqa faktlarni ham keltira olaman. Farg'ona vodiysida, Surxondaryo, Qashqadaryo boshqacha hududlarda bankirlarni olib chiqishyapti. Boshqa masalan soha vakillarini dalaga haydashyapti. Man aytib berishyapti bir xillar. Bizi deydi 2 soat, 3 soat turibizdi. Turibizdi, lekin keladi deydi. Hammamizdan pul yuvib olib, mana san 98 kilo bugun to'lading, shuncha to'lading, nima qilding?
Topshirding.
Topshirding. Aslida deydi, buncha umuman deydi, yo'q shuncha ham deydi. Bu bittasi. Ikkinchilari shunday xabar kelyapti, fermerga boradi, pul beradi, fermer spravka beradi, san paxta terding, san paxta dalada bo'lding deb. Nima demoqchiman? Nimaga men bu faktlarni keltiryapman? Qo'shib yozish boshlandi. Qo'shib yozish o'zi bori, lekin bu darajagacha yetmaganida umuman yerga qarab tushib ketdi bu qo'shib yozish. Maydasigacha ketdi. Mayda tomon har bitta bir detallargacha qo'shib yozish boshlanyapti va savol paydo bo'ladi. Shu faktlarni eshitib, demak, davlatga shuncha odam dalada kerakmas ekan, fermerga ham kerakmas ekan, o'zi bu kompaniyaning negizida qanday sababiyat? Chunki har bir siyosatdagida tahlil bo'ladi. Va qanaqadir mantiq bo'ladi. Bu yerda na tahlil bor, na mantiq bor, lekin ahmoq gatli sharmandagarchi tiqilib yotibdi. Yo bo'lmasa boshqa bitta sim chiqdi, qanaqadir magazinni xodimlari paxtaga chiqmagani uchun ularni magazini musodara qilindi, olib qo'yildi. Bu shaxsiy mulkni, shaxsiy mulk qonunchiligiga zid bo'lgan narsa.
Yo'q, u suratni Anvar musodara qilingani yo'q. U suratni men ham ko'rdim. Noto'g'ri informatsiya bermaylik. Yopib qo'yildi, ochish uchun falon joyga borasan degani. Yo'q, musodara qilish bilan yo'q.
Yo'q, o'shani o'zi sizning shaxsiy mulkingizga kelib, sizning shaxsiy biznesingizga aralashib, sen agar nima qilmasang, men seni biznesingni yopib qo'yaman deganini o'zi. Bu bunaqa narsa, hattoki bilasizmi, oxirgi masalan 20 yil ichida ham hali bu darajagacha yetmagandi. Bu haqiqatan ham O'zbekiston shaxsiy mulkka, to'g'ri biznesga nisbat shuni hatto shuni ham oldi nimaga qo'yyaptiki, davlat paxtaga odamlarni chiqiz uchun shantaj qilib, bu haqiqatdan ham hozirgi mavsumni ko'rsatadi qay darajada dahshatli darajaga tushib ketgani. Lekin yana bir bor aytaman, men shaxsan bitta savolimga javob olmadim. Haqiqatda davlat shuncha odamga dalada muhtojmi yo'qmi? Meni fikrimcha shu narsa yo'q.
Anvar, siz aytayotgan narsani har bir o'zbekistonlik o'zi ko'rib turibdi. Mantiqsizlik bo'layotganini ko'rib turibdi. Men sizdan, sizga suhbatga chorlaganimki, o'sha har qanday mantiqsizlikni tagida qandaydir bir mantiq bor. Siz agar shu mantiqni ko'rayotgan bo'lsangiz, aytib bering deb sizni suhbatga tortdim.
Bilasizmi, eng dahshatlisiz nima? Mana shu mantiqni ko'rmayapman. Mana shunisi dahshatli. Eng dahshatligi shu. Shuni mana necha kundan beri menga har kuni bilasizmi, Telegramga tushadi, bolalar ish olib keladi, shunaqa faktlarni boshqalar aytib beradi, undan eshitaman. Har doim o'ylayman, xo'p, mana mashina tegida nima? Bu sovet davrida agar bo'lsa aytardiki, mantiq tevida bor Moskvadan qo'rqadi, borib atchot berish kerak o'lganni qunida. Oxirgi 20 yil ichida hech kimga e'tibor bermasdi. Bor dalaga chiq, paxtani ter bo'ldi. Hech qanaqa kompaniyalarda butta birdan katta minbarlardan aytilyapti, bizni majburiy mehnatga qarshi bizni. Undan keyin aytilyapti, undan keyin bosh vazir qaror chiqaryapti, undan keyin hokimlar bittasi bu gapiryapti, bittasi ikkinchi gapiryapti, undan keyin hamma xursand bo'lyapti, undan keyin birdan tasodifan boshqa sohalar dalaga haydalyapti. Mana siz aytyapsiz, yana bog'cha bilan maktab haydashyapti, nimaga dalaga. Eng qizig'i yana bitta narsada, bu yerda mana siz mantiq so'radingiz, aytishadiki davlatni puli yo'q mana fermerga to'lashga. Demak, xo'p aytaylik, o'sha fermerlarga, fermerlar muhtoj ekan shunaqa kuchga va u fermerga pul to'lab davlat fermerga o'ziga imkon bermayapti mardikorni to'plashga. Lekin davlatni byudjetida, masalan, Toshkent City davlat byudjeti ajratildi, yoshlar ittifoqiga har yili qancha pul ajratilyapti, bo'lmasa yo bo'lmasa mana $2 milliard o'sha haligi Nurafshoniga, bular hammasi ommaviy axborot vositalarida rasman berilgan. O'zbekiston byudjetidan, O'zbekiston strategik fondidan hammasi ajratilgan. To'g'rimi? To'g'ri. Unda O'zbekiston davlati hozir shuni fonida borib yopishib olib, nafaqat odamlarni nima qilyapti, dalaga haydayapti, borib yo san dalaga borasan, yo bo'lsa byudjetda ishlaydigan bog'cha opaga, yo bo'lmasa oddiy o'qituvchiga san to'laysan o'zingni cho'nchagingdan paxtaga deyotgani, buni ham tagida qanaqa mantiq bor degan savol paydo bo'ladi. Lekin bunga ham javob topolmaysiz, chunki hech qanaqa mantiq yo'q. Bilasizmi, boshqa sharmandali narsalar ham bo'lyaptiki, bu davlatni faqat obro'ni tushiryapti. Haligi otarchilarni dalaga haydalishi, buni davlat agar bir nima qilaman degan bo'lsa, o'zini obro'ini ko'taraman desa, borib ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsin. Nafaqat o'zbeklar, rusiy zabon aholi ham ustidan kulib so'kayotibdi davlat. Chunki buni tagida qanaqa mantiq bor? Nahotki shu darajada ahmoq davlat degan fikrga kelasan va qo'rqib ketasan.
Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazir edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling, rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.